come al programma Mir Horsa ha mi enjoy so parte ne ringrazio come det con plus seguo nel programma lì ne italiano si bu interessantissimo għaliex jatini opportunità nidħol f'dinja li xiftit jew wisq ma nafx fuqha għalkemm kif dejjem ngħid id-dinja tas-saħħa hija dinja li ħafna drabi aħna nkunu nafu biċċi żgħira bħal meta tkun toqgħod jew tgħix ġo pajjiż kbir, forsi Malta mhux eżempju tajjeb, ma tgħix ġo pajjiż kbir u tkun minn għalik l-inti Ingliż jew Franċiż imma mbagħad tkun hemm ħafna pockets f'dak il-pajjiż li inti ma tkunx għadek żort jew qatt ma żżur fil-ħajja tiegħek. U fis-settur ta' saħħa ħafna drabi dak li jiġri li aħna ikonna forsi għarfin ta' setturi li aħna nkunu utilizzajna jew aħna personali jew familjari li nkunu akkumpanjajna. Però fil-verità ma nirrealizzawx din il-kumplessità kbira, din il-jigsaw puzzle kbira ta' servizzi ta' saħħa. Jiena dejjem naffaxxina ruħi kemm għandna setturi differenti u f'dan il-pajjiż li huwa żgħir u li huwa ħċkejken, però għandu ħafna u ħafna servizzi li huwa ħaġa ta' kwalità tajba ħafna imma anki ta' diversità enormi. Illum se nkunu qed nittrattaw tema oħra importanti, tema madwar il-plastic surgery, madwar il-burns, madwar reconstruction, dan is-settur illi ħafna drabi nisemmaw bih meta ġenerament ikun għax incident. Musa naraw ftit jekk huwiex każ bista meta jkun hemm incidenti, jonkella huwiex settur illi immiss diversi oqsma oħrajn. Miegħi biex niddiskuti dan għandi l-kirurgu Sir Francis X. Darmanin, jina nirringrazzjak illi sebt il-ħinna fli kont dejjem tkun biżi, kont ftit iktar biżi forsi f'dal-aħħar ukoll forsi kun opportunità nitkellmu fuqha għaliex kont involuti ħafna anke fis-support li tajtu anke soldati jew anke la persuni Libjani li sfaw feruti matul il-gwerra ċivili. Però first things first, nirringrazzjak illi sebt il-ħin, grazzi ħafna.
Grazzi li jek ukoll.
Jiena naħseb darba kont smajt, ġej, naf xi ħadd fil-qrib tiegħi, fil-familja tiegħi li kien sofra ħruq minħabba iktar mill-ħruq kien instamat. Però għani bdew mill-bidu. Dan inti fejn inti lokalizzat bħala kirurgu, l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek. Fejn il-lokalizzata, ma qabel dan, anzi, nixtin kuna kif wasalt għal dan is-settur, ġifieri kif tħall fil-medicina, mbagħad kif wasalt għal dan is-settur partikolari.
Mela ringrazzjak tal-istadina. Jiena kont ħobb ix-xjenza ħafna u inħobb ukoll l-arti. Inħobb tpinġija u inħobb naħdem bidejja. U dik hija prerequisite speċi għall-plastic surgery hija xi ħaġa li trid tkun fik biex titħol għal dan ix-xogħol. L-art hija importanti ħafna għax inti trid timmaġina r-riżultat qabel fil-fatt ma titħol għall-operazzjoni. Sintendi tpinġija għandek ġerment hija two-dimensional, wiex veru, u hija xi ħaġa bħall-iskultura illi hija three-dimensional, għax inti sa topera flok qed taħdem fuq biċċa ġebla jew biċċa njama taħdem fuq il-ġisem. Kont tħall tal-medicina
familja ta' tobbant?
Le, jina biss.
Ġe fil-Christmas, inti il-konsulent tal-familja kolla mbagħad.
Mhux Christmas biss, is-sena kollha, all year round. U kienet kont tħall tal-medicina, tibda mhux tesperimenta. Kun involut fċertu dipartimenti tal-medicina, tal-pediatrija, tal-ginekologija. Kien joġobni ħafna l-emerġenza, fej jitlu l-accidents. Konna namlu ħafna xogħol fl-emerġenza anka bħala studenti wkoll. Okay. Konna ħadmu ħafna, kien hemm ċertu tobba illi meta jaraw l-interess tiegħek jgħinuk iktar. Allura minn hemmhekk kien hemm beda dak in-namur għal-kirurġija surgery. Sintendi, mbaħt, għandek il-lak kol, jiddependi fejn tkun allokat biex taħdem. Għax dana mhux dejjem taħdem fejn tkun trid inti. Kont fortunat li ħdimt ma' surgeons ta' ċertu kwalità u kelli l-interess li inkompli l-kirurġija.
Mbagħad ġifieri inti kont studjajt però Malta u komplejt ispeċjalizza barra minn Malta?
Eħe, għal-bidu domt biex mort barra, domt ma 8 snin, għax kena problema f'dak iż-żmien fis-settur tal-medicina. Però eventualment spiċċajt l-Irlanda, għamilt 4 snin l-Irlanda, l-aħħar sena tiegħi kienet ġo sptar prominenti f'Dublin. U kelli il-fortuna li naħdem ma surgeons ta' ċertu kalibru.
Ġiri, meta tkun qed taħdmu, tkun qed tistudjaw, l-kirurġija, jew il-kirurġija awtomatikament twaslek biex anke tispeċjalizza f'settur partikolari?
Le, l-ewwel nibdew bil-kirurġija ġenerali, il-general surgery ngħidula. Tittamel basic training fis-surgery, alright? U l-speċjalitajiet tagħha sa ċertu ammont ta' training fl-ortopedija, fil-vascular surgery, fil- insomma diversi setturi oħrajn.
Il-pedament,
eżatti. Mbagħad tagħmel l-eżami ta' aħna dak iż-żmien kellna l-fellowship.
Ok.
Il-fellowship kont ġibt il-fellowship fil-1993. U minn hemmhekk imbagħad imxejt għall-kirurġija plastika.
U dak jibqa' jiġġeded il-fellowship?
Il-fellowship huwa degree.
Huwa degree, all right, huwa degree.
Tkun ġibt il-fellowship bħala degree u għandek degree ta' surgeon.
U mbagħad intkom eventwalment imbagħad tħallt
fil-. Mbagħad tħallt fil-plastic surgery. Plastic surgery rikjedi ċertu ammont ta' training imbagħad.
Interessanti li tal-plastic surgery, ġifiri, minn fejn ġejja plastic surgery? Nafax, kont qed nitkellmu qabel għax kont probabbli ngħidlek l-istess ħaġa li l-plastic fejn jidħol
hawn. Eżatti, infatti plastic f'din das-settur ma nżawx plastic. Jintuża affarijiet artifiċjali kif semmejna bħal silicone implants, tissue expanders ngħidulhom. Li jistreċċjaw il-ġilda, bħal speċjalitajiet oħra u bħal pereżempju fl-ortopedija jużaw il-metall. Jew kellha fil-kirurġija tal-qalb jużaw valves tal-qalb artifiċjali, tifhem ġifieri jintużaw affarijiet artifiċjali wkoll. Però din ġiet ħafna wara. Il-plastic surgery, il-plastic ġejja mill-kelma griega plastikos li tfisser biex tifforma, biex timmoldja. To mold, alright? Għandek plasticin, per eżempju, għandek biċċa plasticin u għatti forma jenna fragil, jew animal, jew xaħġa plasticin. Iġviri, inti għandek xaħġa minti għu għatti forma xaħġa oħra. Per eżempju, għandek ferita, alright? Wieħed kollu accident, jitlef parti minn ġismu, jinnaf jitlef parti minn ġilda tas-sieq f'accident. Arridu naraw kif nattuha, naraw kif niffurmawha nerġgħu. U nieħdu ġerment mill-istess persuna. Ora, jekk hi skin graft ngħidu ġilda biss, jekk hi flap ngħidula flap trid tieħu jew muscle jew tissues oħrajn mill-ġisem.
Ġifieri literalment ġifieri tpoġġu ħaġa, ġifieri qed ċċallu ħaġa ħajja minn post. U tarġaw t-poġuwa biex tarġaw t-ġenera li l-nifisa?
Biex t-replacja.
Biex t-replacja.
T-replacja.
U dejjem taħdem il-fat li t-tuża minnek il-nifsek automatikament?
Sintendi, mussa jkollok rejection, għax hija.
Mussa jkollok rejection.
Tijak stess, pero hemm iċ-ċirkolazzjoni illi naċċennaw ħafna li ċirkolazzjoni, jekk inti ċaqlaq parti minn oħra, tiddependi ħafna miċ-ċirkolazzjoni. Hija naqra komplikata biex nifmuha, però hawnhekk irid insemmi l-ħsara li għamlu s-sigaretti speċjalment għall-ispeċjalizzazzjoni tagħna fejn ċirkolazzjoni tista' tonqos bin-nofs fl-smokers. Jiġifieri r-riżultat tagħna ma jiddependix biss fuq kif naħdmu aħna, l-kapaċità tagħna, jiddependi wkoll fuq il-pazjent. L-istess bħal-bidwi, jekk ħajżraf ħamrija ħażina, issa jkollu il-ħsar.
Ċans se jonqsulu.
Se jonqsu ħafna. Ġifier dik hija importanti. Anka l-ammont ta' bruising, l-ammont ta' benġil, l-ammont ta' nefħa u r-riżultat bħala scarring ukoll. Jiddependi ħafna mill-persuna kemm ikun b'saħħtu wkoll.
F'dan qed nitkellmu għandna fuq operazzjonijiet komplikatissimi.
Nista najt illi għanna dawn huma tul salina, per eżempju, it-tip ta' punti li namlu, it-tip ta' grafts li nieħdu, skin grafts li nieħdu, it-tip ta' flaps li nużaw, għattifem, huma tools żgħar illi tista' tużhom f'operazzjoni waħda, jiġifieri tuża ħafna tools u tibnihom f'waħda sħiħa, tifhem jiġifieri techniques differenti li titgħallem tul iż-żminijiet, tul il-training u tul ix-xogħol tiegħek tista' tapplikhom anke f'operazzjoni waħda, tifhem jiġifieri importanti ħafna l-esperjenza, importanti tkun taf il-pazjent li saj fiq, tkun taf li minn sejjer tajb u tkun taf ukoll dawk li m'għandhomx ċansis tajbin. Allura inti tagħmel mill-inqas possibbli. Għax inti jekk sa tieħu minn parti tal-ġisem ta' dak il-persuna, ħa toħloq lu difett f'dak il-parti.
Ma dik ma tiġix replace?
Dik nagħmluhom ċertu pożizzjoni, ċertu modi fejn l-iskars tagħhom jew kellha il-reconstruction ta' minn fejn sa nieħdu ma tantx tidher. Per eżempju, nagħmluhom f'partijiet fejn ma jidrux, naħa tal-grojn, naħa ta' wara, naħa tal-koxox, qed tifhem. U l-iskars aħna nippruvaw naħbuhom fil-lines naturali tal-ġisem.
Meta qed nitkellmu fuq operazzjoni illi ta' din ix-xorta, nibdew bl-affarijiet li huma pjuttost ngħidlek straightforward li ntkom tkun qed taħdmu fuqhom straightforward. Ġifieri x'qed ngħidu biex isir operazzjoni ta' din il-kwalità, ġifieri x'iri tisir, ment inti filgħodu mord biex tagħmel operazzjoni, x'inhu li jrid ikollok qabel ma inti wasalt biex ngħidlek li għandek il-pazjent qiegħed fuq is-sodda lez biex taħdem inti fuq. X'inhu x-xenarju?
Il-planning li ktar importanti.
Il-planning.
Iva. Illi jibda minn l-ewwel konsulta li tara l-pazjent. Illi trid tieħu noti kultant pinġijiet ukoll tad-difetti li għandu tal-problemi li hemm. Oraj. Ħa nieħdu eżempju ta' mara li kellha breast cancer u tiġi quddiemna biex titlob għal reconstruction tas-sider. Oraj, hija saret ħaġa komuni. Ix-xogħol qiegħed jiżdied aw mal.
X'qabel in-nisa ma kinux jagħmluh, jew jagħmlu jilbsu braża ta' post.
Eżatti, eżatti, kienet aċċettata li mara tkompli ħajjita b'sider wieħed pereżempju. Imma importanti ħafna r-rikostruzzjoni tas-sider għall-psikoloġija u għal self-esteem tal-persuna. Mela, għandna l-mara ikonna konsultazzjoni mal-mara naraw it-tip ta' marda li kella, il-tip ta' treatment li kella, għax per eżempju minn kellu r-raġġi ukoll il-ġilda li saniħdu minn fej saniħdu biex nagħmlu reconstruction rridu naraw illi hija tajba. Ma tkunx per eżempju ikun hemm ċertu il-ġilda tkun maħruqa per eżempju bir-raġġi. Jiġifieri daw irridu nassessjawhom kollha. Għandna diversi operazzjonijiet jew metodi kif nagħmlu rikostruzzjoni tas-sider. Tara, tieħu in-konsiderazzjoni l-età tal-pazjenta, il-problemi mediċi li jkollhom, diversi aspetti. Okay? Pereżempju, waħda minnhom nerġa' nsemmi hija s-sigaretti. Għamin, ħafna minnhom li jkunu jpejpu, jekk inti tmur għall-operazzjoni f'dik is-sitwazzjoni li ġiwet ipejjeb, speċjalment ammonti kbar. Aħjar ma ssirx operazzjoni għax ir-riżultat ħajkun għar milli tkun. Għax inti tieħu part mill-ġisem, pereżempju żaq jew mid-dar biex tagħmel rikostruzzjoni tas-sider u tispiċċa b'difetti postijiet oħrajn. Jekk titlifhom, pereżempju, għax iċ-ċirkolazzjoni ma tkunx tajba. Mela, il-mara ġiet għandna għal konsultazzjoni, intuha l-options, niddiskutuha magħha. Jekk hemm bżonn implants, nordnaw l-implants, jieħdu żmien u niġu. jiġu u nippjanaw ma l-operazzjonijiet. Dawn mhux operazzjonijiet żgħar. Ġili jdumu 6-7 sigħat operazzjoni waħda.
Ġi tkun qed tagħmel 6-7 sigħat taħdem fuq persuna waħda?
Ejja. L-iktar li għamilna 16 sija. Imma, anyway, dekka hija parti mit-training l-istamina ta' waqt operazzjoni tkun.
Dejk, l-istamina.
Bil-wifqa taħt id-dawl, ecc. Imma, dik hija parti minn xogħol, il-bennej jaħdem fix-xemx, fis-sħana, ecc. Aħna għandna dawk il-kundizzjonijiet ukoll. Mela,
l-istorja importanti,
l-istorja background importanti, naraw x-tip ta' treatment kella, ecc. Mbagħad, dikinhar tal-operazzjoni, qabel l-operazzjoni narawhom fis-sala, number one, jiena nieħu r-ritratti, importanti ħafna r-ritratti. Ir-ritratti, number one, biex tqabbel qabel u wara r-riżultat il-before and after, jekk kollok xi problema waqt l-operazzjoni, tinsiex l-operazzjoni il-pazjent ikun mindut. Imma meta jħares lejn mera ħajkun bil-wifqa. Ħadd qatt ma jħares lejn mera mindut. Jiġifieri r-riżultat trid timmaġinah inti bil-pazjent mindut trid timmaġinah bil-wifqa. U l-operazzjoni tagħmilha minduda. Illi allura hemm ċertu markings li jsiru fuq il-ġisem, fuq il-ġilda, bil-marking pen għal tal-apposta, right, nieħdu ċertu measurements. Biex nieħdu s-simmetrija, il-bambin tagħna tnejn pereżempju sider, allura waħda tipprova timmeċċja mal-oħra.
Komplikatek ħajtek, kara x'kuku għandek.
Kollok fuq ix-timxi wkoll. Kollok fuq ix-timxi wkoll.
Ġifieri inti naturalment għax il-ġisem pratikament hekk tislajsjaħ min-nofs.
Suppost simmetriku ma qatt ma jkun simmetriku. Qatt. Imma n-nies dak li jfittxu. Illi jkun perfettament naħħab perfettament mal-oħra. Anyway. U allura ikonna l-markings, ikonna nerġgħu nkellmu l-pazjent ngħidu lu sa jagħmel, eċċetera, jinżel l-operating theater u tibda l-operazzjoni.
Kemm qed nitkellmu fuq nies, ġifieri x'tim irid ikollok biex inti taħdem biex tagħmel operazzjoni ta' dan it-tip hemm neħdu dan bħala eżempju.
X'kollok it-tim jibda mill-outpatient hux veru, għandek ir-receptionist li jbukjaw l-pazjent, in-nurses tal-outpatients, mbagħad in-nurses tas-sala. It-tobba l-junior doctors li importanti jikunu miegħek biex jgħinuk ġieli kollok bżonn żewġ assistenti, in-ners li tnawillek l-istrumenti, in-ners li tkun ngħidula runner li ma tkunx scrubbed. Scrubbed jiġifieri nkunu inħsilna kważi nisterilizzaw idejna, nilbsu gawn sterilizzati mask. U kappell, right? Dak ikun hemm is-surgeon, it-tabib, jiġifieri l-tobba żgħar u jkollok nurse miegħek bħala scrub nurse li tnawillek l-istrumenti u tgħinek fl-operazzjoni. Mbagħad ikollok in-nies tal-periferija. Għandek l-anestetista li jraqgħet il-pazjent l-anestetic nurse li tgħin lill-anestetist. Mbagħad ikollok ngħidula r-runner li tiġri ġib is-suturi, li ġib l-istrumenti, li ġib id-dressings, illi dik li ma tkunx scrubbed, li ma tkunx inħaslet speċi, li ma tkunx preparata għall-operazzjoni. Mbagħad ikun hemm diversi staff oħrajn, ancillary staff, pereżempju dawk li nafu t-tjeter wara kull operazzjoni li jbidlu l-boros. Għalina, għazbis naħsbu fjom, għax
suppost
automatically dawn, tifhem?
Inkredibli. Naturalment, ma nafx, għax ġew kwantifikati daw l-operazzjonijiet. Aħna dan qed nitkellmu fuq servizzi li ma bxejux hekk, qed nifhem.
Bxejn u mhumiex għax.
Le, bxej għall-pazjent.
Għall-pazjent, imma.
Ġifieri qed nitkellmu fuq l-ufijiet kbar ta' euros kull operazzjoni.
Kull operazzjoni, eżatti. Eżatti. Għax dan ma tridx tqis il-personnel, il-manpower biss, għandek l-operating theaters, l-air conditioning, il-wear and tear, l-istrumenti. Biex insemmi l-istrument super cut ikun biex ma jagħmilx ħsara intu taqta. Per eżempju jiswilek 120 lira Maltin, imqas wieħed. Right.
U dam se jkollok wieħed?
Illi jekk jaqalek u jispuntalek daqshekk tista' tarmih. Għattifem, iġifir dawn ma strumenti ultra expensive. Għattifem?
U meta inti, naturalment, dinija teknoloġija li tkun qiegħda tiżviluppa l-ħin kollu.
Il-ħin kollu.
Inti, you have to keep tabs ma dak li qed jiġri barra mal għandek xi forma ta' assistenza ta' support li jgħidulek isma' fejna ħareġ dal-istrument jew kellha isma' ħarġet dit-teknika jew qed jiżviluppaw dik it-teknika mmur nara biex jiena ngħaddak ta' parti minnha.
Eżatt.
Ħadd skoperejt jiena kien qalli Serge in partikolari li l-operazzjonijiet ikollhom isem ġifieri ċerta operazzjonijiet forsi mhux kollha, ma ċerta operazzjoni ikollhom iġorru l-isem tal-persuna li tadintom. Ikollok kważi trademark ta' kif tgħidem.
Però kull operazzjoni mbagħad tiġi modifikata, jiġifieri as such ma tibqax dedikata għal dak is-surgeon. Jiena nipprova nevitom l-ismijiet tan-nies għax iktar iħawdu. Idealment li tiddeskrivi x'operazzjoni sa tagħmel. Dana f'karriera ta' wieħed min jaf kemm ivvintajt affarijiet u modifikajthom. Inutli toqgħod
taġġisthom skont l-logħod li għandek, skont ir-riżorsi li għandek.
Pereżempju jiena x'ellugi, I mean inutli tistudja operazzjoni. Pereżempju tieħu skin graft.
L-artisti jkunu x'ellugi.
Pereżempju tieħu skin graft, skin graft għandna skin graft knife. Knife hija sikkina bi blade twila ta' tmien pulzieri għandha l-gard magħha, però magħmul jiena right-handed għal minnu right-handed. Jiena nuża backhand, nuża bil-kontra. Ma drajt nuża hekk, jiġifieri dana ma tistax inti jinnafem timxi riġidu ħafna wara operazzjoni. Trid tadatta u tadatta ġieli dak il-ħin stess. Semmejt li il-dak il-continuous education, l-edukazzjoni tiegħek innifsek meta tiżviluppaw l-affarijiet. Aħna jkollna l-ġurnali, il-ġurnali illi naqrawhom, naraw x'hemm ġdid, x'hemm modifikat il-tip ta' operazzjonijiet ġodda. Trid you have to keep abreast, trid timxi mal-sistema. Jiena international member tal-American Society of Plastic Surgeons u kull sentejn nagħmel mezz li mmur l-Amerika f'daw il-courses biex naġġorna ruħi. Mhix b'xejn għax tiġi mal $5,000 kull darba, imma importanti dik li żżomm aġġornat mal x'inhu għaddej. Importanti ħafna.
Għandi ħafna mistoqsijiet x'insaqsi, għax settur li naturalment jinkurjużani u jinkurjużani naħseb ħafna nies, però waħda mill-affarijiet li naturalment lhom qed naraw fenomenu kbir tiegħu hija il-cosmetic surgery. L-istat jipprovdi ġvirek jiena għandi mniħri twil, jew għandu xi ħaġa mniħri. L-istat iħallaslek biex inti tagħmel dal-aġġustamenti jew kellha dak ma jidħolx parti mir-rimet tagħkom. Jekk jiena nirrid li sidri nkabru nafuha, ġifieri l-breast implants smajna b'ħafna stejjer dal-ħarf fuq l-implants qed insaqsik fuqhom ukoll fuq silikon li kienet jintuża, etc. L-istat jgħin f'daw l-affarijiet jew tgħidu l-isma.
Interessanti, din nistgħu nagħmlu comparison, nistgħu nqablu ma' affarijiet oħra. Pereżempju jekk inti tbati b'depression, alright? U t-terapista jgħidlek isma' għandek bżonn holiday. Alright, il-pinnol jista' jagħmluk b'xejn għad-depression.
Holiday le.
Alright, imma inti intitolat li tieħu holiday b'xejn? Hemm ċertu limitu sa fejn tista' tasal. Ma tistax, l-istat ma jistax għandna xorti li huwa l-ONT is-saħħa hija b'xejn hawn Malta. Ma nistgħux inġebdu iktar minn hekk, għax imbagħad kulħadd jibda jagħmel operazzjonijiet. Kif ġipu laħa, iġviri, l-ispejjeż ta' daw l-operazzjonijiet huwa deterrent minnu nnifsu biex kemm jista' jkun tnaqqas dat tip ta' operazzjonijiet. Jiena meta saqsewni jekk naqbilx magħha di tal-cosmetic surgery fil-bidu tat-training tiegħi, kont ngħid le. Għax hija xi ħaġa hija operazzjoni fuq xi ħadd normali. Tajliva, ma jiena mnieħri mhux normali, ta' minnu normali. Ta' minnu l-perfett mnieħer qatt tifhimni, jiġifieri dan huwa perception, it's a subjective idea qatt tifhimni. Mela, Min se jiddeċidi allura jekk hux normali jew mhux normali, il-pazjent ma jistax jiddeċidi għax għalih huwa mhux normali. Qed tifhem? Allura din hija impossibbli l-istat jieħu fuq l-ispejjeż il-load ta' dawn l-operazzjonijiet.
Ġi, inti in principle qed nifhmek so, in principle l-erħilu fi qed tgħid żgur li l-istat m'għandux ikun hija teħallas biex jiena nagħmlek isbaħ, ġifieri dik hija it's a no-go. Imma inti qed tgħid kważi qed timxi passjor ukoll qed tgħid bħala prinċipju laqas taqbel mal-cosmetic surgery.
Kont naħseb qabel, però iktar ma jgħaddi żmien, iktar biddilt femti. Għax, persuna li jkollu problema, ħadd jiġi problema psikoloġika. Imurlu s-self-esteem, imurlu l-interess fuq ix-xogħol dejjem fissat fuq id-dehra tiegħu, ecc. Tarhom, wara ċertu operazzjonijiet, iħossuhom ħafna ħjar, iħossuhom relationship tagħhom mal-partner, mal-raġel, mal-mara, mal-ħbieb tagħhom, jimpruvja ħafna. Anka fuq ix-xogħol, u anka huma kif iħarsu lejn il-ħajja. Mhux darba jew tnejn kien hemm min ikkommetta jew jipprova jikkommetti suċidju fuq anka d-dehra tiegħu kif jidheru. Però jiena xorta nibqa' ngħid li dawn m'għandhomx isiru fuq il National Health Scheme, fuq il ħallas il-Gvern, għax hemm waiting lists twal, operazzjonijiet importanti.
Li
priorità. Per esempio, di semmejt il-breast reconstruction, dik miex kosmetik, dik hija reconstruction. Inti ħaterġa.
Fil-fatt kont sensazzi, dik in a way hija. Ma tiswix hekk intom.
No. Jiena per prinċipju meta saqsew ili din, risposta li tajt hija jekk il-medical insurance, il-health insurances jikkaverjaw operazzjoni, jidna mill l-isptar. Għax hija approvata minn institutions dawn li jaċċettaw operazzjoni ssir fuq insurance, imma jekk mhix aċċettata allura tiġi kosmetik.
Dal-aħħar fl-ħabarijiet smajna bil-daw l-implants illi kien hemm li jiġi sfihom kienu nkwetati jiġifieri Franza offrit skemm l-Ingilterra wkoll, Malta kien hemm minn kien uża xi prodotti minn din il-kumpanija jgħixxu hija xarġi allarmanti din jew huma prodotti li jintkom ma kontux qed tużaw minn din il-kumpanija partikolari.
Jiena personalment qatt mużajtu. Insertat kumpanija waħda franċiża tnajt waħda għax hemm kumpaniji oħrajn franċiżi li jagħmlu jipproduċu jimmanufattaraw il-breast implants. Din hija l-PIP company u manufacturers illi x'jumejn ilu arrestaw il-owner tagħha. Dana fettillu illi jbiddel il-kwalità tas-silikon li beda jintuża.
Qed juża silikon tal-binji u
industrial silikon ngħidulu, mhux medical grade, medical high grade silikon li huwa attestjat.
Li anke kollu li kieġis mus jagħmellek da ħsara.
Mhux se jagħmellek ħsara. Però dana biex jifrankaw il-flus fuq l-implants u jkollhom minkam iktar minn hija ħaġa kriminali din. Eżatti. Identifikawhom. Issa li rrid ngħidu għadan. M'hemmx allarm għax pereżempju f'Franza kien hemm 30,000 li kellhom daw l-implants, orajn, hemm xi 8, 9 jew 10 illi kellhom breast cancer. Issa, aħna nafu li hawn Malta l-breast cancer fin-nisa huwa 1 in 10. Jiġifieri, kull 10 nisa waħda jkollha breast cancer f'ħajjitha. Ok? Allura mit 30,000 li jagħmlu l-implants aħna nistennew illi 3,000 ikollhom breast cancer, mhux 10. Qed tifhem? Jiġifieri, dan mhux allarm. 8 huwa naturali illi mara tiżviluppa breast cancer.
Il-kwestjoni jekk dak il-breast cancer ġiex minħabba il-problemi tal-silikon per se.
Mandux jasab.
Nasab element iħol li taffaċċjaw intkom nistħajjelin huwa naħseb hawnhekk li semmejt inti tal-breast reconstruction hemmhekk għandek ħafna dbatija psikoloġika, jkun hemm dbatija fiżika, ma nimmaġina li hemm ħafna dbatija psikoloġika, ma mbagħad għandek il-ħruq. Jiġifieri ġemmen nisimgħu b'xi kamra tan-nar, aħna hemmhekk jitlal il-kunċett ta' ħruq. Xat, u jibdew ħerġin il-percentaġġi fuq il-gazzetti 40% minn ġismu maħruq 60%, 80%, 20%. L-ewwel mistaqsija, dak il-percentage huwa maħluq mill-ġurnalisti jew intkom tikkalkulaw.
Le, aħna nikkalkulaw ħdan.
Hemm xi formula.
Dak hemm formula kif tuża. Jekk l-erja ma tkunx kbira ħafna, aħna nieħdu l-pala tal-it mir-rist, mill-polz, dik hija 1%.
1%.
Ta' dak il-persuna l-owner ta' dik lit, per eżempju. Jekk inti, per eżempju, tikkalkula lit hija 1%. Alright, iġifiri meta aħna nikkalkulaw jekk tkun l-erja żgħira nużaw lit, jekk li għandna ċart sal tal-apposta timmeppjon fuq iċ-ċart u mbagħad tikkalkula. Ifhim qatt musa tkun 100%. Għax anke l-ħruq jidher fil-bidu jidher ħamrani, eċetera, minn għalik li huwa ħruq normali. Imma fil-fatt wara ġurnata jumejn dak ifiq, allura l-ammont dejjem jonqos. Jekk pereżempju ħruq illi huwa superfiċjali ħafna illi taħseb li sajfi u mbagħad ikollok infection, ħaj jiġi ħruq font, illa jkollok problemi. Għalhekk aħna għandna l-Burns Unit, għandna l-sistema ta' humidity temperature control fl-isptar fejn il-pazzjent inżommu u t-tip ta' dressings li nagħmlu.
Huwa nista' nistajjel li hija painful ħafna, mhux biss il-proċess tal-ħruq per se, mhux l-inċident fih innifsu, m'anke naħseb as you go along,
il-creasing
tal-ġilda u.
Eħe, fimni aħna ntuhom il-painkillers, l-analġizja, għandna banju speċjali fejn id-dressings jaqgħu iktar malajr iktar faċli meta xxarrabhom u għandek disinfectant fil-ilma ġifieri dak jgħin. U dressings aħna nużaw il-closed method ngħidula meta tikkompara mal-open method fejn il-closed method aħna l-ferit nattuhom kollha bid-dressings. Illi again huma expensive ħafna. Ukoll id-dressings minnhom infushom huma expensive. Għandek il-ġelon qed ngħidula jew baktigra fejn għandek garza. Erba pulzieri, berba pulzieri tiswilek per eżempju xi 4 euros. Għattifem u tkun trittati erja żgbar. Jiġifieri dawk huma expensive u jridu jsiru kuljum. Kuljum.
U hemmhekk ikun hemm jiġifieri il-possibilità li bniedem ifieq, li bniedem jarġa' jkollu l-ġilda tiegħu jew kellha.
Jiddependi mid-debt mill-font tal-ħruq. Jekk il-ħruq huwa superfiċjali, il-ġilda ħat tirreġenera ruha f'temp ta' 15 tirreġenera ruha.
15
il-ġurnata. Jekk tkun fonda b'ebda mod min se tirreġenera ruha, allora tkun trittattija bi skin grafts. Teknik fejn nieħdu l-ġilda, nieħdu slajs riqa tal-ġilda u nattu fejn waħruq. U mbagħad minn fejn toħod hadik tfiq l-istess jisu fih 15 il-ġurnata.
Hemm ukoll issues psikoloġiċi fuq il-persuna.
Ħafna, dak għandna s-support tal-psychologists, għandna l-occupational therapists, għandna il-fizjoterapists.
Anke biex tarġa' tibda timxi naħseb f'ċerta postijiet fejn inti naturalment ikun toħraq saqajk.
Kollox l-iktar ħaġa hija l-istress psikoloġiku fejn għandek il-dehra. Mhux veru, speċjalment jekk jaffettwa l-wiċċ.
Postijiet wiċċ u postijiet orajt jidru. Kif għax aħna nitkellmu ħafna drabi fuq il-pazjenti u l-pressjoni tagħhom. Ma nafx immaġina li jiġi tifel qaddiemek jew tifla quddiemek mhux għax il-kbar l-età jew kellha żgħażagħ li jkunu forsi taf madoffi dawna accident ja stajt attent jew forsi prevedejt li se jista' jiġri hekk. Immaġina hija stressanti fuq
it-tobba,
fuq l-speċjalisti, fuq il-kirurgi, fuq
il-nurses. Qudiem għajnejja tinġib tfajla ta' 16 sena li kellha 40% burns xie snilu eħeċ, kien xie 3 snilu. Niftakar il-nurses jikbu għat li jamlu l-addressing, jifiri, stressanti ħafna fuq l-staff. Alright, però mbagħad min-naħħa l-oħra meta tarhom ifiqu u joħorġu mill-unit moru lejn id-dar ikollok dak is-sodisfazzjon. Però il-ħruq dejjem se jħalli marka. Dejjem se jħalli marka. Irid ikollok kuraġġ tal-jun illi tibqa' dej bl-operazzjoni u l-marit ittih l-aħjar li tista'. Għalhekk importanti li kollok il-ħaddiema dawk in-nurses dak it-tobba dak l-istaff kollu madwarek.
Ikunu l-istess nies li tieħdmu miegħek?
Tas-sala, il-nurses u staff tas-sala jgħodu fis-sala jitrattaw l-pazjent fis-sala, u mbagħad għandek
dak ikunu t-tim tiegħek.
Mhux dejjem, le mhux dejjem, ġili jduru jirrotejtjaw u sintendi dan ikun hemm shift nurses bix-shift allura skont minn tinserta.
Naturalment minn għalma nidħol fil-kas per se għalix mhux ma jkunx ira, però smajna b'dik il-tfajla, b'dik iż-żażwa li ġiet maħruqa kienet fil-compound ta' wet mitfall ta' Gaddafi u kienet ġiet
it-trattata.
Ekku, ġiet it-trattata Malta. Raġa, dik dak kollu li kellkom li kontu involuti fih intkom, qed nassumu li intkom kontu involuti fil-tim tagħkom.
Kienet intbatet fil-unit tagħna f'Settembru. Irrid ngħid però alla volja kellhom nuqqasijiet ta' tobba ta' staff mediku u kif ukoll il-materjal biex jaħdmu fil-Libja fit-tripli qed ngħid jiena, di l-pazjenta kellha ma' 60% 60% burns.
Bil-misħum.
Bil-majal, jeħe. Illi irnexxielhom fejqula maġġor parti tal-ħruq, ġifieri għandna ġiet b'6% biss. Qed tifhem dina kienet ilha ġiet għandna f'Settembru u kienet ilha li kellha dan l-inċident f'Ġunju nhar jeħu. Ilu 4 xhur qabel, ġifieri kienet fieqet minn ħafna mill-ħruq mill-feriti tagħha qabel ma ġiet Malta. Però Malta ġiet feriti diffiċli li ma stawx ifiqu b'xejn. Ora, liktar tal-tarasa, tal-ġilda tarasa.
Kienet evidenti ħafna dik.
U ta' sidra wkoll. U trattajnija ma kienniex għaġla biex nittrattaw għax ma kienx fil-periklu tal-mewt, biex kemm jista' jkun nifrankawla milli kollha herlos, jiġifieri ix-xar insalvajni l-axxar kemm stajna. Allura għadna nittrattawha ftit biex il-ġilda biex ix-xar. U l-ġilda terġa tirreġenera.
U sallum il-ġurnata ma diċ Malta?
Malta edha, ma diċ maċ l-isptar. Ġivjeri tal-etni l-isptar. Ma għadha teċ, ti preferi teċ u Malta. Toqta u Malta l-issa.
U kelkom nisoħrajn mill-li?
Iva, niftakar kena tifla ta' 9 snin li kella esplodit bomba ħdeja u kella anka l-imsaren ħarġu barra u koll. Ġabu jilna wara jisuġimaw nofs. U sfortunatament kienet mieta ta' Malta b'infezzjoni. Kien oħrajn.
M'għaliex ġiet għandkom? Ġifieri fi sens ħallit scars naturalment.
Le mhux ħalli scars għax kellha parti minn zaqqa kienet nieqsa u ridna nagħmlu rikostruzzjoni tal-żaqq. Għax l-imsaren kienu barra, kienu ħirġin barra. Ġifieri dik hija kienet tkun major operation. Ġibna materjal għal tal-apposta għal dat-tip ta' operazzjonijiet minn barra li jekk niftakar sew kienet tiswa 6,000 euro biċċa xit daqs karta daqs A4 size paper tiswa 6,000 euro 6,600 kienet illi tista' tuża direttament fuq l-imsaren. Umbat dika tirriġenera l-ħamu tkun tista' tagħmel operazzjonijiet għax jekk għandek trid tara fejn.
Għandek bażi, trid bażi inti.
Kellna każi jekk Malta ta' pereżempju gunshots aw il-sparaturi il-semmejthom inti il-fireworks kamra tan-nar pereżempju jkunu qed jaħdmu bil-materjal viċin ta' żaqhom u ttir parti miż-żaqqhom mill-lid. Jiġifieri kenna speċi ta' esperjenza bħal War Injuries li kenna Malta konna naraw fil-injuries ta' Kmamartana.
Ta' tqabbilhom ma'
Iviva, esplosjonijiet bħal dawk ikunu, eh. Esplosjonijiet. Di tal-kamra ta' nar.
Naħseb toħ attent x'in jibda l-istaġuni.
Iktar fix-xitwa jkunu l-accidents għax madwar il-festi ma tantx ikun hemm, ma tantx ikun hemm ħruq, però
Ġemel ġaw tliet xhur ikun.
Kont għamil studju jiena meta tikkomparah ma' barra hija dan il-det il-mortality, n-nies li jmutu minn dawn, meta tikkomparah per population, huwa ħafna ħafna iktar minn pajjiżi oħrajn, ħafna iktar.
Għaliex nagħmlu ħafna nar, għaliex m'aħniex attenti, għaliex nużaw materjal ħażin, ġifieri x'inhu li xina neħu kost nisma' li se jsiru l-inkjesti u ftit li xejn.
Però hemm ta' hemm board.
Sallu l-ġurnata iva, hemm fil-fatt hemm il-prorettur qed
persuna li. Xejdulu illi ma nidħolx fiha jiena dik hemm board tal-apposta fuqha biex jidentifikaw x'inhu l-kaġun ta' daħlu. Però fil-report ħadd qatt ma semma l-effetti koroħ ta' wara x'jiġri mill-pazjent, mill-istaff li jittrattom u mill-raba ta' daw in-nies. Għamin daw ġi li għamlu lek lettur fl-ITU bej ħajja u mewt u t-tensjoni dik
il-. U
l-ispejjeż. L-ispejjeż għax tuħta għalb, etc. U l-sofferenza ta' daw il-pazjenti li kull-jum iridu daw tip ta' dressings, etc.
Jina naf nis illi kellom injuries, kellom incidenti serji tal-nar u jarġaw l-ura.
Iva. Jina mux wieħed fuq wheelchair. Saqa' it-tnejn waqtuha, bit waħda maqtuha u jaħdem bit waħda. Ma dika
kumpassjoni mod eżaġerat. Fejn tara dan is-settur jiżviluppa fis-sens li il-mod kif titkellem inti kuntent tidher bil-xogħol li qed tagħmlu, imma fl-istess ħin interessat li tkompli tiżviluppa s-servizz, kompli tiżviluppa s-settur. Fejn taraħ jiżviluppa dan? Fejn x'inhu mal-lakuni li għandna fis-sistema li forsi għandna bżonn indirizzaw jew hemm il-ħsieb li jiġu indirizzati fis-snin jew fis-snin li ġejjin?
Dana bħal kull speċjalità oħra hemm dejjem għandek techniques ġodda dejjem qed tiżviluppa il-materjal li qegħdin nirċievu, pereżempju semmej dik il-xit. Illi tiffrankalek operazzjonijiet kbar, operazzjonijiet diffiċli, ġa sempliċement għandek dix-xit dil-membrane, dil-rita speċi li tuża biex tatti parti miż-żaq. Jiffrankawlek ħafna xogħol, ħafna operazzjonijiet kbar. Illi huma expensive ħafna daw. Dan tip ta' materjal palissa ukoll qiegħed jiġini f'moħħi il-fat transfer. Fat transfer huwa l-futur naħseb tal-plastic surgery fejn qed nieħdu partijiet mix-xaħam minn parti tal-istess ġisem u ninfiltraħu npoġġuh parti oħra. Pereżempju ir-rikostruzzjoni tas-sider il-quddiem. M'għandniex għalfejn noqogħdu nċaqalqu l-ħam minn post għall-ieħor. Skużi, jew nagħmlu l-implants jew affarijiet oħra, imma tkun tista' tiżra x-xaħam minn post u tpoġġieħ post ieħor. Jiġifieri hemm diversi riċerka u diversi teknikajiet fejn wieħed jista' jiżviluppahom dawn. U dejjem jinqalgħu dejjem tilgħajna.
Itkom bħala kirurgi int taħdem f'dan is-settur jew hemm xi.
Qegħdin jiena u ieħor is-Sur Briffa, Mr. Briffa, Joseph Briffa, il-ħaqna konsulenti fl-imkien fl-istess ġurnata. Inna xar snin issa. Pero konna naħdmu qabel ukoll bħala plastic surgical specialists ukoll. Apparti minn hekk nagħmlu numru kbir ta' operazzjonijiet fuq skin cancer ukoll. Speċjalment il-ġenerazzjoni anzjana li jkollhom ħafna skin cancer sem nista' ngħidlek nagħmlu mal-400 fis-sena minnhom dawn hija.
400 fis-sena qed ngħidu ktar minn waħda kuljum.
Eżgur, eżgur, namlu ħafna jfejva. Għax huma komuni, mhumiex perikolużi, il-perikolużi mal-melanomas dawk is-suwed li jikbru u sfortunatament hemm nies ukoll li jiġu tard ukoll, jiġifieri din hija importanti ħafna fejn wieħed imorant it-tabib tiegħu jew kellha speċjalista tal-ġilda biex jagħmel screening. Jara il-kwalità tal-azzess li għandu u jarek mux jgħet jiġġeneraw jgħet immurux f-kanser.
Għet nsi l-oktar konxi ta' sajt.
Iviva, iviva.
Xaver kemm nidja u l-għamma nħoss xej ma' mmurx.
Lele.
Għet s-sib, għadek s-sib da' tip ta' nis, ġifiri li.
Ikun hemm pubbliċità kultant żmien. Ikun hemm ukoll open days, per eżempju l-Isptar Boffa, il-Dipartment ta' Dermatologija, n-nies huma konxi ħafna lija wkoll. U jintuża wkoll is-sunblock li huwa importanti jew kellha wieħed li jipproteġi lilu nnifsu mix-xemx.
Jina, nirringrazzjak immens, grazzi ħafna ta' din il-konverzazzjoni. Dom niġru għarajka li xnaf kemm inti biżi ma mejdi speċini xej illi fl-axħar rinna xej li nazzekka għalli xnaħseb kienet konverzazzjoni verament interessanti u bħal dejjem l-opportunità nirringrazzja lilek, nirringrazzja t-tim tagħkom, nirringrazzja l-kollega tiegħek, il-kurrugu li ħor ukoll tax-xogħol importanti li tagħmlu u tad-dbatija li hemm f'dan ix-xogħol ġifieri aħna naħsibu li tsewwok in the park imma bla dubju ta' xej f'sitwazzjonijiet bħal dawk li qed tara persuna f'dak l-uġeħ kollu inti qed tipprova tibqa' razzjonali, tipprova taħdem magħhom.
Eħ nirringrazzjak ħafna tal-istedna, irrid ngħid ukoll iktar ħaġa importanti li ma semmejtx illi x-xogħol tagħna li nagħmlu kollu jidher. Tifhem dan għamilt appendix, per eżempju, neħejt l-appendix, għamilt li rrit minn ġewwa u kull ma tidher il-ferita ta' barra. Kull xogħol li nagħmlu jidher, jiġifieri hija tal-iskrutinju tal-pazzjent jew tal-ravat.
Li żid naturalment il-pressjonijiet. U apparti hekk ix-xogħol tagħkom huwa estetiku, jiġifieri hemm dak il-fattur. Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna. Il-programm saħħalkom magħkom bħallum 18 sanilkom.